Gaur liburuaren egun honetan liburuak protagonista gure saioan eta liburu guztien artean orain batena barmenduko dugu argitara atera berria Pello Lizarralderen Lambroa liburu berria eta hau ohorea gurekin Pello Lizarralde Euskal Herria Irratian arratsaldeon Pello zer moduz
arratsaldeon Erki
Lambroa beraz zure lan berria eta bueno zure biografian eta ikusten dugunez lehenbiziko liburua poesia liburua izan zen geroztikan ja hitz lauak etorri dira eta hau ja zerrenda horretan 10garrena izanen da, ezta?
Ez ditut kontatu.
Nik bai.
Bai. Ez ditut kontatu. Behin zu bezalergat ikarrizketa bat egiten ari zitzaien batek esan zian. Bo, hau bukatu da, beraz, hemendik lau urtera ikusiko dugu elkar berrizta. Ni, bera kontuak atera zituen. Lau urtetik baino ateratzen omen ditut liburuak. Ez da egita, gero kontuatu nintzen, bai. Egia zela, baina ez da nahita egindako zerbait, ez da aurrez bentsatutako zerbait, horrela etortzen dira. Eta gainera erretiro hartuta gero ere erritmo berbera segituko dut batzuk esaten dizut ba erretiro baina erretiro hartu ezkero
denbora
gehiago idatziko duzu ta ez da egia. Egia da azken hau azkarrago idatzi dudala baina ba epeak eta bertsoak izango dira etortzen badira ere horrengoetan ere uste dut tarte bera izango dela liburuen artean.
Bai, bueno, lau urteko lege moduko hori bai betetzen dela azken kasuan, ez da duela lau urte bai. Aterazen bueno, duen argiantza.
Bai, bien artean sastraka egonda. Sastraka,
bai.
Imanol Ubeda, Jose Ignacio Agorreta eta Imanol Raioekin batera argitaratu genuen hori egonda. Eta hori ere oso interesgarri izan da, testua oso laburra zen, baina, bueno, denen artean bildutakoa izan da ederra oso eta tartean bi hoien artean egonda bi novela hoien artean.
Bai. Eta bueno, bai sastrakan, bai aurreko liburuetan ere, bueno, atmosfera hoiek oso bueno, indartsuak dira, oso iradokitzaileak. Zakit honek izena du, lan berri honek Lambroa. Imaginatzen dugu ba atmosfera berezia ere izan
dela. Ba, Lambroa hain zuzen ere, Lambropean ari direlako protagonistak iesean, eta Lambroa lehenengo lerrotik azkenera arte protagonista da, eta bestetik metaforikoa ere bada, izane, ba, urteak joan eta atzera begiratu nahi dugunean, Lambroa ezinbestekoa da, antxe dago, naiz eta guk uste gogoratzen duguna oso argia izan, eta xetasunak eta ustez ba, ongi jaso ez da egia izaten normalean Lambro hori ekartzen dute urteek eta horregatik Lambroa.
Nik aitortu behar dizut, aitortu dizut elkarrizketa hasi baino lehenago ez dudala oraindikan liburua irakurri. Egia esan, sorpresa hartu nuelako, ez nekien atera batzen nuela, eta bueno, ba, hementxe dago. Liburua, kalean dago, nik ez dut irakurri, aitortzen dut, hau ez dela modurik onena elkarrizketa bat egiteko liburu baten inguruan, baina bueno, errukitu zaitez mesedez nitaz, eta aurrera, ez da. Beraz, Lambroak ez du bat ere zer ikusirik Lambroa tabernarekin, hori hasteko.
Ez. Lambroan bi ahots daude, bi ahots horiek aldizkatzen dira liburuan zehar. Larunbat arratsalde batez aurrera eta atzera dabiltzala merkataritzagune batean gizon batek eta emakume batek elkar ikusi dute. Baina ez dakite, ez dute begiradari gurutzatu eta beraz ez dakite elkar ikusi dutela. Eta orduan topaketa horrek eragin die sekulako asaldura eta biek ala biek sentitu dute etxera itzultzeko behar larria eta orduan itzulita hasten dira bizi berritzen 22 urte lehenago elkarrekin eman zituzten ordu haiek. Elkar ezagutu zuten orduan eta ordu batzuk eman zituzten Lambropean eta iesen, estion esan dudan bezala. Eta orduan, ba, hori da azkenean jasotzen duena, auto batean sartuta, lanbropean iesean eman zituzten ordu horiek. Ahotsak aldizkatzen dira eta jakina ba, oso zaila da bertsioak bat etortzea. Eta hori txekontatzen da, ez da aventurarik, aventura ikararrik, eta hala ere ez da txikia. Horain arte irakorri dutenek, ba, esan didate thrilleraren tankera hartzen duela, baina nik ez dut generorik lantzen eta ez dut genero literaturaik egiten. Nik kontatu nahi izan dut, galdera batzuk jarri nizkion nere buruari, eta ia nahi duguna goratzen dugun nahi duguna azten dugun, hori edira lehenengo bi galdera ez da. Itxura batean galdera horiek zentzugabeak ere badira, azkenean gogoak hartzen du bere bidea eta beti egiten du bide hori, baina normala da galdera horiek egitea batez ere txita zabiltzanean, ez? Ta hor da. Galdera horiek mugituta hasi nintzen idazten, zen nik ez du bestelako zesamunizuk ez dut ideia harik erabiltzen, ez dut tesirik erabiltzen.
Eta, batzuk akaso ikusiko zuten Euskal Gatazkaren
zerbait? Hasi orduko batzuk ikus lezaketeo antzeko zerbait, baina hori bere ala ahazten da. Hau da, giza kondizioari lotutako historio bat. Azken batean, horko protagonista batek hartua du kompromiso politikoa latza, baina horrek azkenen ez du garrantzia handirik. Ze berdin izan liteke kompromiso hori gabe ari den norbait eta oso beste mundu, oso bestelako mundu batean ari den beste norbait betelezake toki hori. Orduan, ez da horrek ez, zeharka atera litezke gauzak dudik gabe, baina irakurri gabe, ez esango izut, irakurri ez, irakule klub batean bagunde, beste zerbait behar bada aterako litzateke, baina,
bai.
Baina orain, behintzat nera asmoa etzen, gunea, gatazkaren gunea beste toki batean dago. Ez dago politikan.
Eta haze gauza, memoria, ez da? Eta nola gogoratzen ditugun gauzak, eta nola ahazten ditugun, eta zein punturaino gogoratzen duguna da errealitatea, edo errealitatea asmatua. Zakite, horren inguruan egin duzu gogoeta.
Hortik lanbroa, azken batean lanbro horrek ez dizu inoiz utziko zen ura, zen bezala ikusten. Horretan ez da dudarik. Nor da, orduan, nork du horri begiratu ezke, nor du egia, nor du arrazoi, ba, hori oso zaila da. Azkenean, arrazoia daude. Galderak, lehen esan du, galderak mugituta idazten dudala, eta nehi guztien zaizkit galdera zailak, nehi bintza zailak egiten zaizkidan galderak. Eta galdera horiek normalean erantzun bat, baino gehiago izaten dute. Eta hortxe geratzen dira erantzunak, eta galderari eta ziurazki berriz etorriko dira antzeko galderak eta erantzunak ere haiek, erantzun horiek ere oso komplikatuak izango dira. Ez da oso zaila da. Horregatik bertsioak eta horregatik dena dela horren gainetik dudik gabe ba, aurrera egin behar da. Ze azken batean kontatu den honetan urte asko joan dira eta orduan protagonistek naiz eta saiatu hori bizi berritzen azkenean badakite Lambro horrek ez diela ikusten uzten zen ura. Baina sentitu, bai, sentitzen da, sentitzea, zer sentitzen duzu hori beste kontua da. Zer gertatu zen, ongi ezpadakizu ere, zer sentitu zenuen, eta zer sentitzen duzun hori bai. Eta gero, dudik gabe, azkenean, nola egin aurrera oiekin, iraganekoarekin eta gero egunerokoarekin, orainarekin, nola egin aurrera orainean, hori horta saltza ez da.
Eta nola eraikitzen dugun gure errelato propioa, ez da, gure bizitzen bai, errelato. Asko hitz egiten da errelatoa, eta historia hurbila hitz egiterakoan, baina norberak badu bere errelato propioa.
Bai, horri ez gertatzen da, ba, zu bakarri zaudenean zeuk kontatzen duzu la historia, zu bakarri zeundenean zeuk kontatzen duzu, baina beste norbait baldin bazen ondoan, hobe da galdetzea. Ari ze oso zaila izango da biak bat etortzea kontatzeko orduan. Hori da, horregatik diran hain zailak.
Bai, bai.
Galdera hauek eta.
Hor sartzen dira jokoan gauza asko, emozioak, babes mekanismoak, mekanismo psikologikoak azken finean, esaten zenun bezalaxe aurrera jarraitu behar da, ez? Eta bizitzen segitu behar duzu eta gauza batzuk zakit aztuta, baztertuta uzten dituzu ala beharrez, ez da horretarako.
Aztea oso importantea da. Aurrekoan aurkezpenen esaten nuen, oso konotazio argitsuak ditu memoriak, baina ahazturak ez, ahaztura gaizki ikusia da bola esan genezake, ez da ez du, ez da guain ongi ikusia, ez, gau ilunagoa ematen du, baina ahaztea oso garrantzitsua da, gainera ahaztu nahi badugu ere behar badez dugu ahaztuko, baina zerbait ahaztuko dugu, dudik gabe, zerbait ahaztuko dugu, ez dago gertatu zaigun guztiarekin bizitzerik. Ez, horrek erumenera eramango intuzke ez, eta orduan ez dago bizitzerik horrela. Orduan, aztea derrigorrezkoa da, eta gaina lagundu egiten du bizitzen. Salbagaitzak neurri batean, ahazteak. Eta ba, hortan hori ere garrantzitsua da hemen. Gero beste kontua da, zerbait gertatu zenean, nork ze rol betetzen zuen horretan, erreman horretan. Beti ematen du askotan egoera berean gaudela guztiok eta ez da egia. Ez da egia. Hor indarra ere badago. Indarra esan edu zer, indarra boterea ere badago. Eta hor den boterea txikia hundia honi duzuna. Ez da presidente izan arrutako. Zu, jende arruten artean gizarremanak ez dira beti maila berekoak. Ez da maila berean ematen askotan. Ez? Ez da ez du toki bera betetzen, ez dute toki bera betetzen han parte hartzen dutenek. Orduan, hoiek ere garrantzitsua dira, gogoratzeko orduan han zer, noiz zer gertatu zen.
Eta oroitzapenak batzutan errealak dira, beste batzutan erdi asmatuak, ezakizuri ez daizu gertatzen. Ja ez dakizula gauza bat benetan gogoratzen duzun bezalakoa izan zen edo zuk eraintxi egin dizkiozun beste gauza batzuk. Asmatutakoak edo ikusitakoak hor nonbait eta zeure ganatu dituzunak.
Bai, bai. Batzutan aurrera egin alizateko asmatu behar izan duzu zerbait, zuritzeko egin duzuna, egin dizutena eta egin duzuna.
Justifikatzeko pixka bat.
Beste bi galdera banituenik idazteko orduan, ez? Zer galtzen dugu ahazten gaituztenean eta zer irabazten dugun ahazten dugunean. Bi hoiek oso importantea iruditzen zaizkit. Eta hemen azken batean gauza latzen bagertatu denean oso zaila da beste entokien jartzea. Oso zaila da. Zeuk zerbait zure ustez zerbait galdu baduzu, oso zaila da bestea ulerkorra izatea eta bestearen tokien jartzea. Orain hain hitzetik hortzera ibiltzen den empatia hori ta izatea ta hoiek oso zaila dira. Horregatik gizakia oso animalia tristea da.
Bai, 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 bai.
Oso txikia gara ta noraino gogoratzen dugu, noraino aztu dugun, eta noraino iritsi garen uste gunean horretan ebaztea oso gauza zaila da.
Eta, bueno, zu hemen ari zara, pertsona batzuen hola memoria ari buruz eta oroitzapenei buruz eta, baina estrapolatu daiteke, ezakit gizartera edo
nik den esan dizut, nik uste giza kondizioari oso lotua dagoela, orduan iruitzen zait bera nik uste dilema moral batzu badaudela hor, badaudela, oso argitzen eta gazten oso zailak eta iruitzen zait alde horretatik sentilezakela irakurleak ba zera ez ari hori hartuta berehala antzeko zerbait sentitu duela noizbait antzeko zerbait sentitu duela atera lezake, iruitzen zait. Gizartera ez dakit, zeharka esan dizut, zeharka badaude gauza batzuk, baina beti galdera da zer egin eta zer egingo zenukezuk eta zer egin genezake. atera itez, zer egin genezake hori urruna hogeratzen da, baina zer egin genuen nik hori bai, iruditzen zait. Eta eta ondoan izan nuen horrek zer. Hori, oie guztia bai. Bestela niko asuma hundirik eta ez dut, esatizut, beti gizakiari lotutako dilema hori bai, eta ez da txikia, baina errealagoa iruditzen zait. Gauza hundiagoetara jotzen baduzu, zailagoa egiten da. Gizartea eta, bo, ez dakizu. Nik ez dakit, asmo txikiak ditut, Eta aldi berean iruditzen zait, egiazkoa bat direla, edo hurbilagoa ditugula.
Zu oso zinematografikoa zara, bueno, zure lanak oso zinematografikoak dira, hau ere, zakit ikusten duzu, imaginatzen duzu, pantailan nola imaginatzen
bai,
duzu?
Bai, oso erraza da pelkula bat egitea liburu honekin. Oso erraza.
Ari zara, hola, proposamena egiten publikoki abedia norbait animatzen den?
Ez, egiten badute, nik ez nioke egien duzango izu, eta izan iteke arrokeria, baina ez nioke dozen emango baimena egiteko, Nik oso gustoko dudan zinegile bati, bai, baina bestela, ez, Ze gainera, ala ere nik ez nuke parte hartuko, hau olakorik baleo, nik ez nuke parte hartuko, baina behintzat behar duzu konfiantzara egiten dizu norbaiten eskuetan utzi, ez. Bestela, ez, baina, ba, nik oso erraza ikusten dut honekin, bueno, erraza. Gidoi bat sortzea erraza ikusten dut. Ez zen hori nire asmoa, baina erraza ikusten dut. Bai. Batzuk esan diat, thrillerra, esan dizu, baina, bueno, thrillerrik eta horrelako asmorik ez nuen, baina bi lagun nola auto batean sartuta iesean, ba, bueno, horrek ja derrigorrezkoa du errimo bat, mobizio bat, o, en fin, tentsio bat ez, orda. Baina ba, nik uste dut nire liburu gehienak nik oso goku dan zinemarako balio dutela, ez da?
Oso ikustekoak dira.
Bai. Nik uste baietz. Ni irudiak iruditzen zaizkit narrazio bat sortzeko orduan iruditzen zaizkit oso baliagarriak. Irudiak indarra handia du. Eta irudi batek izan lezake eragin bat parrafo luzek ez dutena. Eta gainera ez azalekoa, iruditzen zait batzuetan irudi batek argiagoa adierazten duela. Esate bateako, netzat beti izan izan du, netzat idaztea alako triste dago, eta netzat frakasatzea da, nik hori bestela iradoki behar dela, niri gustatzen zen literaturan bestela iradokitzen da hori. Bestela esan behar da, eta iruditzen zait ez duela inbeste, ez dituela inbeste murrizten, horrek ez du esan nahi hori idatzi, ez daiteke nik, baina nik behintzat ez dut idatziko hain hori nahi irutzen zait bidezidorra hartzea eta beste baliadi batzuk erabili behar direla kontatzeko orduan. Ez da itzulingura ondurik egin gabe, baina
zerbait literarioagoa ez horre
baina bintzat horregatik esatizut nahi anarzio sensorielak asko urtzen zizki zentzumenek eta ekarritakoa osatzen duten narrazioa normalean hori asko neurtu behar da, pentsatu behar da, zer sartu eta zer kendu, ze beti idazten duzun horretan, beti dago idazten ez duzuna. Hau da, kendu duzuna. Hau da, han liburuan jarri ez duzuna. Da oso erne bili behar da, irudiak ezin dira nola nahi pilatu. Irudiak pilatzeak berez ez dakarre zer. Pentsatu egin behar da, nola neurtu hori guztia, zer datorren aurretik zer gero noiz eten, noiz hori horrekin oso kontu zibil behar da. Eta hala ere, liburu honetan ez argiantzarekin alderatuta, baina horrekoekin alderatuta badaude alde nabarmenak, ez? Hemen lehenengo persona bi lagunari dira lehenengo personan mintzatzen, orduan, irudia badago, baina ez da bakarrik irudia, azkenean barne hotz hori bestela adierazi behar da, eta ez da bakarrik. Baina askotan nik uste dut etxetik irten dako nez garela berehala zera hausnarketan hasten. Orduan dena ez da hausnarketa, ukitu, usaindu, ikusi egiten dugu, eta hori askotan literaturak bazter batean uzten du, eta orduan egiten dira retratu psikologiko, eta oso ongi esplikatzen dago nolakoa den, eta bestelako, niri hoitza interesatzen, nik nahiago hori bestela eman. Eta askotan irudiak laguntzen du, zer alakok zer ikusi duen, zer usaindu duen, zer ikusi duen bidean, zer zapaldu duen, zer horre guztiak uste dut atzutan narrazioa egiazkoagoa egiten duela, eta bat ze ireki egiten duela, eta hori da neri interesatzen zaidan bestelako.
Hori modu orekatuan noski eta ari narratiboa
hori asko zaindu behar da, oso poliki egin behar da, bestela ez edo zin, bueno, batzuk agian azkar egin guten, nik oso poliki idazten dut eta poliki zuzentzen dut, nik ez ditut zolibu luzeak idazten, baina aldu dena egiten dut.
Primeran, zuk poliki idazten duzu, jendeak azkar irakurtzeko. Ez da, esate dute, liburu hau tita?
Bai, ala esan diate, bai, oso azkar, eta irakurri, maldi bakar baten irakurri duen lagun bat ere badut, beste batzuk bitan egin dute, en fin, eta gero batzu eskerrik irakurri, berriz irakurri beharko nuke, bueno, en fin, nik ez dute, ez dakit, azkenean, oso, ez dakizu, eta hau momentu zari izaten da, ez dakizu zer idatzi duzun, haik, zuk zer idatzi nahi zenuen badakizu, baina zer idatzi duzun ez dakizu haik eta irakurleak, eta irakurleek esan arte zer, zer ikusi duten, hori ala da. Zure asmoa izan ziteken ez dakiz zer, eta gero horrela hartzen dira uste kabea handiak, ez batez ere irakurle klubetara eta joaten zailaik, ba, askotan gauza harrigarriak entzuten dira, ez, eta hor talde bat dago eta taldean ba bersioak ere izan litzezke, baina
zenbat buru hainbat liburu.
Bai, eta liburu azken batean egiten du irakurtzen duenak. Idazten du batek, baino egiten du irakurtzen duenak.
Dena den, ez zukaldari.
Bukatzen badu, ze batzuta. Hori ere, liburu egitea da, ze hasi eta berala uzten baldin bauzu, hori ere, zure bersioa horixe da, ez ezken, ez zait interesatzen dakitxo.
Ja, baina, bueno, zure liburuak, kol jaburrak dira, ez dakit ez dira, ora, erraxe erortzen diren horietakoak, ez da eskuetatik.
Nik utzi izan ditut laburrak zirenak, baina, bai.
Bai. Dena den ze sukaldari sindromea, ez? Zuri izugarrizko lanak ostatu hori dena historia dena pentsatzea idaztea, eta gero esaten dizuten, oi, segidan irakurri duz, zeinen ongi arratsalde bakar batean, bueno.
Bai, baina ala behar du.
Oi, norberak jarri behar du bere ritmoa.
Ala behar du eta horretan ez da bueltaik.
Gozatu literaturaz nahi duzun bezala, ez da?
Bai.
Haizu, eta argiantza, aurreko liburua gaztelaniara itzuli zenuten, honekin antzeko asmorik?
Aurrekoa itzuli zen, sari nazionaleako, Espainiko sari nazionaleako, zera, hautatu zuten, eta orduan, epaimaira joango bada, azkenean itzuli egin behar da. Itzulpena eta gertuten ministeritza berak ordaindu eta orduan antxe zegoen egina, eta, bueno, proposamena izan nuen, eta ala egin zen. Nik aurrez esan ditu eskaintza batzuk, baina izan dut hemen Euskal Herrian gertara zargitaratzeko oso esango nuke nik baldintza eskatsa daudela, eta behin erdaraz argitaratuta, nik bintzat, gaztelaniaz argitaratuta nahi nituzke horiek, nahi nuke liburua, eta gitz Sevillan. Eta hori da, eta Sevillan eta joan hori interesatuko, baina bintzat, iritsi da dira, eta ongi banatu, banak eta ere beste gakoetako atu isi izaten da. Nork banatu, nola banatu, eta horretara, eta ala ere, ez, eta iristen dira, sare sendoa eta zabala duten argitaletxek, eta nik uste aukeran beti hobe dela Euskarretik kanpora argitaratzea gaztelaniazko, ozea, ez? Baina, oie dira, oin, ez dute horrelakorik buruan, ez? Oin, hau atera data, nik orain hortarako idazten duzu, nik iritziak jasotzen baitut, oso pozik. Hasiko naiz beste bat idazten behar bada. Baina hori da, azkenean, iritzea nahi dituzu. Nik ez du besterik eskatzen. Orduan, ez dakizu etorriko den ez den. Beti, hola, guain, guain beira, guain gauzare kontatzen ditu, baina benetan idaztea da, idatzi eta horruztea eta isiltzea. Eta handik aurrera, ba, irakurrek esango dute zerbaitere.
Primeran. Gaur, esan dugun bezalaxe, liburuaren eguna da, zure liburua, hortxe, izanen dugu, ereinekin atera duzu, aurrekoak bezala, eta hortxe izanen dugu, beraz, gonbite bat jendeari, ba, eskuratzeko, hartzeko, irakurtzeko, eta gozatzeko. Eta urrengoan, Pello, benetan, liburua irakurri ondoren, ba, egin dezakegu, ba, zen, ikustu oso bestelako elkarrizketa izan daitekela, eza?
Bueno, azala ez duzu ikusi, ez da oso...
Ikusi dut irudi bat.
Oso azala ederra du Jose Ignacio Agorretak egin duena.
Ah, bai, bai, bai.
Eta orain
Agorreta
ikusi dutenek, bai, bai. Artista handia eta laguna eta orduan sorte hori daukat eta hoxe egin du eta iruditzen zaite oso azal, bueno, ni pozik nago behintzat, azalarekin
da askok. Oso
askok bai, gala
esan da auto bat lamuroaren artean hortxe bai, bai. Bere argitxoak biztuta.
Bai, bai, hoxe.
Osongi, ba, Pello Lizarralde, placer bat, eskerrik asko gurean izateagatik, eta, bueno, bide ona izan dezala zure liburu berri honek.
Eskerrik asko.
Mil esker.